Jeg har da lyst til å streke under to ord ifra dette som er et av de rikeste avsnitt i andre Mosebok. Og det ene ordet som jeg har lyst til å sette en strek under til å begynne med, det er det som sto i vers 12, der det står dom. Dom. Og det andre ordet som jeg har lyst til å streke under, det leste vi i hvert fall to ganger, og det er verset, eller det ordet, blodet. Og så er det Gud i sitt handlingsprogram med Egypten som bruker de to ordene. Det ene altså det ordet dom, og det andre er ordet blodet. Og la oss nå stanse litt for det første først. Dette med dommen. Og la oss lese igjen vers 12. For jeg vil gå gjennom Egyptens land og slå ihjel alt førstefødt i Egyptens land, både folk og fe. Og det jeg har lyst til å gjøre oppmerksom på nå først, det er det at domsområdet, altså det området som dette ordet peker på, det er Egyptens land. Egyptens land. Og alt som var innenfor grensene her, det kom inn under Guds dom. Og dermed så oppfatter i hvert fall jeg det også slik at også Israel, også jødefolket, var egentlig innenfor dommens område, fordi at de bodde på en plass som heter Gosen, og denne Gosen, det var også innenfor Egyptens land. Og hvert et hus og hver en familie innenfor Egyptens land, det kom inn under Guds domsområde. Og dommen, hva var det? Det var ganske enkelt. Det var døden. Hver en førstefødd leste man innenfor dette området han skulle dø. Det var ingenting mindre. Det var ingenting mindre. Og for noen konsekvenser det fikk, denne dommen ifra Gud, har du tenkt på det? Ikke en ville være uberørt innenfor dette området. Enten ville han bli slått selv som den første fødde, eller så ville han ha forbindelser med den første fødde. Han ville være i familie med den første fødde. Så dommen ville egentlig nå alle på en eller annen måte, enten direkte eller indirekte. Og så har jeg tenkt på, du verden for en natt det måtte bli. Du verden for en natt det måtte bli når Herren kom som dommer inn i dette landet. Det måtte bli en katastrofe av sånne dimensjoner som de aldri hadde opplevd før i Egypt. Der står i 2. Mosebok 11,6 at det skal i hele Egyptens land bli et stort skrik. Og det var ikke så vanskelig å forstå. Når det var lik i alle hus, og når til og med dyrene erfarte Gud som dommer, da ble det et skrik som steg opp ifra de mennesker som dommeren kom og dommeren besøkte. Det var ikke et hus, les vi i 2. Mosebok 12,30, hvor der ikke var en død. Og vet du hva det lærer meg? Ja, det lærer meg i grunn mange ting. Men det som jeg tenker på først nå, det var det at det var ingen spøk å få med Gud å gjøre som dommer. Ingen kunne bestå der. Ingen lo der han kom. Ingen spotta der. Ingen unnslapp der denne dommer kom. Ingen kunne gjemme seg. Dommeren, han fant alle. Han innhentet alle. Og han førte dom og død inn over alle. Ikke et hus der det ikke var en død. Så kunne du tenke på det mest bortgjemte hus i dette land. Innenfor disse grenser. Du kunne tenke på, det var sikkert hus som var solide, som var bygd som festninger. Der kunne stå vaktere Og passa på, det hjelpte ingenting, for denne dommer han fant alle, og han brakte død overalt. Og det hjelpte ingenting om de ba, og det hjelpte ingenting om de protesterte, det hjelpte ingenting om de gråt. Denne dommer han var nådeløs, det skal du merke deg, og det var ingen som kunne stanse han. Det var ingen som kunne hindre han i å utføre hans gjerning. Det ble ei redselsnatt i Egypt, og det ble ei fryktelig natt for alle som bodde på dommens område. Og før vi går videre, så har jeg bare lyst til å si, skal tro om det er mennesker i denne forsamling som vet jeg er en slik egypter. Jeg lever innenfor dommens område. Da hadde jeg bare lyst til å si, som det står en annen plass i Guds ord, at du må fly for ditt livs skyld. Og du må komme deg vekk ifra det området der dommeren vil komme. For det er ingen som kan stå seg imot han. Der er mange mennesker. Jeg tenker av og til på det når jeg møter deg. For jeg møter deg omtrent hver eneste dag. Sånn er egyptere. Og jeg glemmer det så ofte når jeg snakker med deg, at egentlig lever de under Guds dom. Og de er på vei imot en fryktelig redselsnatt. Jeg vet ikke om du har det med deg i dine tanker når du møter en ufrelst på din vandring i denne verden. Og at du tenker på det at dette er en evighetsvandrer, og dette er en som er på vei imot dommeren. Jeg tenker på alle de som ikke har kommet til tro på den Herre Jesus Kristus. Den som ikke tror, sier Jesus i Johannes 3,18. Han er alt dømt. Han er alt dømt fordi han ikke har trodd på navnet til Guds enbårne sønn. Og skal vi lese Markus 16,16. Og den som ikke tror skal bli fordømt. Det er klare ordet. Det kan ikke sies klarere. Og så tenker jeg på alle de mennesker som ved Adams fall kom i den situasjonen at de ble ført inn på dommens område. Og så har de Guds dom over sine liv, der de vandrer i dag, der de lever. Bibelen den lærer oss i grunn så greit at synden trengte igjennom til alle. Så mennesker som blir født inn i denne verden, slik som jeg forstår det i hvert fall, de er syndere ifra fødselen av. Og det er de om de aldri gjør ei eneste synd. Det naturlige mennesket, det ville gå fortapt om det aldri gjorde ei synd. Fordi det er synder av fødselen. Og nå skal du merke deg det. At de som dø i Egypt denne natt, de dø ikke på grunn av noe de hadde gjort, men de dø på grunn av det de var. De var de første fødde. De hadde ikke gjort noe for å bli det. De var det, og dommen tok dem på grunn av det de var. Så spørsmålet i dag, det er ikke egentlig hva du har gjort heller, men det er hvem du er. Og det om du er en synder, eller det om du er et Guds barn, ved troen på den Herre Jesus Kristus. Vel, jeg skal ikke si mer om denne dommen og det, men jeg har lyst til å stanse litt for det andre ordet. Det var heldigvis noe mer i andre Mosebok, det 12. kapittel, og det var ordet blod. Eller blodet. Altså lærer vi ikke bare en dommer å kjenne i 2. Mosebok 12, men vi lærer også en Gud å kjenne som kan fri ifra dommen, og som kan berge ifra dommen. Og sterkt og klart så får vi forkynt en herlig redning for det som var egentlig også innenfor dommens område i 2. Mosebok 12. Og den redningen, det var blodet av et lyteløst lam. Når jeg ser blodet, vil jeg gå eder forbi. Her er det altså snakk om to ting. Enten ser Gud blodet, eller så ser han synderen. Enten stanser dommeren ved blodet, eller så stanser han og blir opptatt med synderen. Det var ett av to. Og så dommeren blodet, så gikk han synderen forbi. Og manglet blodet, så fikk synderen med dommeren å gjøre. Jeg synes det er en herlig sannhet, dette, at dette blodet på disse dørene, det gjorde at den tre ganger heilage Gud, heilag, 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 han passerte forbi. Og så er det litt av det, og så er det det du har erfart i ditt liv, du som hører Herren til. Og så er det det jeg aller mest takknemlig for i denne verden, det at jeg også har opplevd at den tre ganger heilage Gud, han gikk forbi. Dommeren gikk forbi. Fordi det var kommet nok inn i mitt liv. Fordi det var kommet i forbindelse med en person som døde på et kors. Jeg vet ikke jeg om, kanskje vi trenger minne hverandre om det i vår tid. Litt av blodet sin verdi. Det er ikke så veldig ofte vi taler om disse tingene i dag. I hvert fall ikke på våre kanter av landet. Men jeg hadde lyst nå å prøve å stanse litt grann for den verdi dette blod måtte ha. Ikke for jødene, for det kunne sikkert variere hva de syntes om blodet, de som satt inn i disse forskjellige husene. Men det jeg har lyst til å si litt grann om nå, det er hvordan Gud, eller hvordan dommeren, vurderte og så på det blodet som var strøket på disse dørene. På det som står også i vårt Nye Testament, dette med Jesu. Ja, han sier ikke Jesu blod, Peter, men han sier Jesu dyre blod. Det har blitt kostelig for han. For han skjønte litt av den verdi dette blod hadde for Gud. Og så var Peter begynt å rekne som Gud. Og så var Peter begynt å se som Gud. Og så taler han om Jesu dyre blod. Om Guds offerlam som skulle bli slaktet for å fri synderne ifra død og dom. Det er godt å synge den sangen. Og jeg håper han betyr noe for alle sammen så her nå. Den som står på nummer 190. At det var en som var villig å dø i mitt sted. For at jeg skulle leve ved ham. Det er godt å betrakte Golgata. Men det aller, aller beste for min del. Det å betrakte Golgata slik som Gud ser det. Å betrakte Golgata oppifrå. Eller betrakte Golgata, om du vil, igjennom Skriften, igjennom Bibelen. Og da må vi lese 2. Korinterbrev 5, og vers 15. Der står det at i det vi har oppgjort dette med oss selv, og hvis du har oppgjort dette med deg selv, så har du fred. Og så kan du ta det med ro. Og hvis du har oppgjort dette med deg selv, så sier du takk Gud. Hva var det han hadde oppgjort med seg selv? Det er jo at en er død for alle. Derfor er de alle døde. Det er den himmelske reknemåte det. Det er slik som Gud rekner det. En er død for alle. Derfor er de alle døde. Og han døde for alle for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som er død oppstanden for dem. Det var et lam som ble tatt i Egypt. Og det lammet det død for synderen. Og ute på Golgata var det også et lam som ble tatt. som ble slakta, og han døde for alle. Du som har tatt imot Jesus, du som lever i troen på han, jeg hadde så bare lyst til å minne deg om disse velsigna tingene i dag. Du er ferdig med dommeren. Du har fått straffen, du har fått dommen når han fikk den. Du kan leve og du kan dø. Du kan møte Gud, om det skulle være i dette øyeblikk. Og du skulle bli mottatt som om det var Jesus selv. Gud tilrekna oss lammets død, så er det da inga fordøming, som det står i Romerne 8:1, for den som er i Kristus Jesus. Vi hadde en gammel originalpredikant hjemme på Osterøy. Han er død nå, men han var så original, sa det. Jeg har aldri hørt han selv, jeg har bare hørt de og snakket om han. Og så hadde han ikke bare det at han reiste rundt og preikte ifra talerstolene, men han hadde også trykt seg opp noen små visittkort. Og så gikk han rundt og stakk det bort i hånda på folk når han møtte noen. Og så sa han det at i det han leverte disse kortene, dette er mitt evangelium, sa han. Og på den ene siden så sto det slik: alt det Sønnen har gjort, det har Faderen tilregnet meg. Alt det Sønnen har gjort, det har Faderen tilregnet meg. Og på den andre siden sto det sånn: alt det jeg har gjort, det har Faderen tilregnet Sønnen. Og så stakk han kortet bort i hånda til folk, og så sa han: dette er mitt evangelium. Så har jeg lyst til å si det er mitt evangelium òg. Og det er Guds evangelium. Så når Sønnen døde, så tilrekna han deg hans død ved troen på Jesus Kristus. Og når jeg ser blodet, sa Gud, så skal jeg gå eder forbi. For der var dommen ferdig, der hadde straffen ramma, der var synderen slått. Det andre som jeg har lyst til å si om dette, det er at blodet i Guds øyne, det var det eneste frelsesmiddel. Det var det eneste frelsesmiddel. Jeg tror det kunne være mange i Egypt som kunne ha ting å vise til når dommeren kom. Kanskje var det mange som hadde gode gjerninger. Det var mange som hadde et fint og et fromt liv de kunne peke på. Det var mange som hadde bedt bønner, det kan du være helt sikker på. Det var mange bra mennesker i Egypt. Det var mange snille mennesker, det var mange hjelpsomme mennesker i Egypt. Det var mange som var intelligente, og det var mange som var skarpe. Og likevel så kom dommen til å ta de alle sammen. Ganske enkelt fordi Gud, han så ikke etter slike ting. Og dommeren spurte ikke etter slike ting denne natt. Det var ikke snakk om deres liv. Det var ikke snakk om deres gjerninger. Det var ikke snakk om de hadde vært snille eller om de hadde vært stygge. Det var ikke snakk om de hadde bedt eller om de hadde banna. Men det var spørsmål om en eneste ting. Og det var om det var blod, eller om det manglet blod. Og manglet blodet, så hjelpte det ingenting. De kunne ha levd som engler. De kunne ha sånne fine liv å vise til. At de var topp. Det hjelpte de bare ingenting. Det hjelpte ikke med bønn. Det hjelpte ikke med gråt. Det hjelpte ikke med protest eller noe som helst. Alle sammen, de erfarte en nådeløs dommer, uansett hvor prektig de hadde levd. Det eneste som denne natt kunne berge deg fra dommeren, det var blodet av et lyteløst lam. Nå vet jeg ikke, kjenner ikke jeg deg som sitter her Men det ligger i grunn litt på mitt hjerte å få lov å spørre, selv om jeg rekner med at det er en bekjennende forsamling som er kommet til bibeltimen i dag. Men jeg hadde lyst til å spørre deg, fordi at jeg har opplevd at det er så aktuelt. Hva du setter din lit til. Hva det er som skal berge deg. For jeg har oppdaget, og jeg har møtt så mange, også av slike som bekjenner seg for å høre Herren til. Sentrum i deres kristendom, det er deg selv. Eller det kan være en kombinasjon av Jesus og meg. Hvis jeg gjør det, så gjør Jesus resten, og så skal det gå bra. La oss bare si igjen. Det kan holde blant mennesker, men det kan aldri holde hos Gud. Det eneste som teller, og jeg har lyst til å sette så mange tjukke streker under det som bare kan, det eneste som holdt denne natt, det var blodet. Og det eneste dommeren så etter, det var blodet. Det var bare en frelsesvei. Denne natt i Egypt, og det er bare en frelsesvei 1981. Enten du er på Åkra, eller du er på Osterøy, eller hvor du er. Det er bare en vei. Og det er bare en mulighet. Og det heter det samme. Den heter Jesu Kristi død for våre synder. Men så må jeg få lov å si, for det tredje, at blodet, det tilfredsstilte fullkommen. Guds krav til frelse. Vi har sagt nå at det bare var en vei, og så har jeg lyst til å fortsette å si at det var nok. Det var nok med den ene veien. For alle som brukte den veien som Gud hadde vist, de erfarte det samme. Og det de erfarte, det var at det holdt. Det holdt. De slapp unna døden. Alle sammen erfarte det. Det var ikke en som satt bak de blodbestengte døra som erfarte det at det ikke holdt. Men alle hadde den samme erfaring, og det var at dommeren gikk forbi. I Guds øye så var blodet nok. Det var ikke blodet pluss noe annet, men det var blodet alene som var frelsesgrunn. De trong ikke dekorere dørene sine med attester fra mennesker. De trong ikke henge opp ei liste ved sine gode gjerninger ved siden av blodet. De trong ikke ha vitnemål ifra andre som sa det at her bak disse blodbestengte dørene, her sitter folk som tar deg alvorlig, Gud. Og her bak disse dørene, her sitter noen prektige mennesker. Det var helt unødvendig. Og de som satt bak dørene, det skal vi bare si ut ifra Guds ord, at det var forskjellige folk da. Og det var ikke mors beste barn, alle sammen. Det kan du være sikker på. Du kan bare lese starten av andre Mosebok utover. Så vil du finne at bak de blodbestengte dørene, der satt mennesker som hadde vært opptatt med å dyrke av Gud. Bak de blodbestengte dørene satt mennesker som hadde talt imot Moses og Aaron, og som hadde motarbeidet Gud i hans plan for å løse ut folket. Bak de blodbestengte dørene satt mennesker som hadde fallet så djupt i synd, så det gikk an å falle. Bak disse dørene fant du alle mulige variasjoner av mennesker. Du kan helt være sikker på at det var mange der som hadde en vanskelig natur. Og det var mange der som hadde en svak karakter. Det er jeg overbevist om. Det var mange der som ikke fikk det til med livet sitt. Det var mange som var motløse. Det var mange skrøpelige. Det var mange svake mennesker. Jeg tippet på at det var mange som var redde også. Og jeg tror kanskje der kunne sitte noen der inne og så skalv deg og så tvilte deg. Skal tro om det helt. Der satt kanskje noen som følte, nei, dette kommer aldri til å gå. Nå kommer dommeren snart, vi vet han kommer i natt. Og så følte deg, å nei, dette kommer aldri til å holde. Det holdt for deg også. For det som betydde noen, og det som avgjorde alt, det var om de var bak disse dørene. Og nå har jeg lyst til å si til deg, kjære bror og søster, du som ikke får det til, og du som det ramler så ofte sammen på, du som prøver, og du som vil så gjerne, ha de sak i orden med Gud, men du føler jo at det går ikke. Og så ser du inn i deg selv, og så blir du motløs, og så knekker du i sammen, og så har du lyst til å gi opp alt i sammen. Nå skal du se litt vekk ifra deg og ditt. Og så skal du bli litt mer opptatt med det blodet. Og så skal du høre litt etter hva Gud sier i den saken. Og hvis du lar Gud få lov til å tale til deg om disse ting, så setter du deg ned, og så sier du takk Gud. Og det som skjedde, til slutt denne natten, vet du hva det var? Det var det at folket de bøyde seg, og så tilba de. Skal vi lese det? Det er det 12. kapittel, og så er det vel vers 27. Da skal I si der påskoffer for Herren som gikk forbi Israels barns hus i Egypten, da han slo egypterne og fridde våre hus, og folket bøyde seg og tilba. De hadde opplevd noe den natt som gjorde at de ble tilbedere, og de hadde forstått noe. Og nå kan vi tenke igjen på hele den merkelige gruppering av folk, der du hadde alle typer, alle variasjoner. De ender på kne alle sammen. Ikke fordi at de var så skikkelige, og ikke fordi at de hadde prestert så veldige ting, men fordi Gud hadde gått deg forbi. De hadde opplevd å bli frelst. De hadde opplevd at dommeren gikk forbi. Og de hadde opplevd at blodet, det hadde berget deg. Og så fell de ned, og så tilber de Gud. Og jeg skulle ønske deg at du og jeg også kunne bli litt mer opptatt med det Herren har gjort. Og da skulle det også bli mer takknemlighet, og da skulle det bli mer tilbedelse. Når folket ser hva verdi Jesu verk hadde hans i Faderens øye. Kanskje vi til slutt bare skal nevne en fjerde ting utifra 2. Mosebok 12. Og det at blodet på disse dørskjene, de talte også for Gud om ei levende tru. Gud hadde sagt noe. Gud hadde bedt deg om å gjøre noe. Folk hadde hørt. Folk hadde slakta lammet. Folk hadde tatt blodet. Og så hadde de strøket på dørskjene, slik som Gud hadde sagt. Og så kom dommeren. Hva vitner det blodet om? Ja, det vitner også om det. At her er folk som har tatt sin tilflukt til det jeg har sagt. Her er folk som har handlet etter det jeg har sagt. Og dette kunne vi med et annet ord kalle for ei levende tru. Det var ikke folk som sette seg ned med teoriene, men det var folk som gjorde etter det som ordet sa. Og så strøk de dette blodet på dørene, og så innretta de seg etter Gud, og så brukte de det frelsesmiddel som han hadde vist deg. Og det er det er den levende tru der. Det å ta Gud på ordet. Og det å bruke den vei som han har vist oss, det å handle det. Og jeg skulle ønske det nå, at alle i denne forsamling, de har tatt Gud på ordet, at du ikke bare sett med teorien, men når Gud har vist oss denne forunderlige frelse Jesus Kristus, at du har tatt den, at du har grepet den, og at du har gått inn i den. Johannes 5,24. Det beskriver en fin flokk. Og det er det siste vi skal lese i denne timen. Johannes 5,24. Sannelig, sannelig, sier jeg eder, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, ja, hva med deg? Han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Hørte du det? Og salige du som er med i den flokk, kommer ikke til dom. Det er ikke dommeren vi venter på. Og det er ikke dommeren jeg ser i grunn imot. Vi er ferdig med han. Vi er opptatt med Faderen. Himmelske Far, vi har lyst til å takke deg for de sannheter som du har gitt oss i ditt ord. Jeg vil for min del takke for det som jeg har fått sett, som du har lært meg i denne verden, som har gjort livet godt, og som har gitt meg fred i mitt hjerte, med tanke på det, at jeg er ferdig med dommen, og straffen rammer din sønn, for at vi skulle ha fred. Så det er godt å få lov til å være i den flokk som vi leste om her, som ikke kom til dom, men som er gått over fra døden til livet. Og vi har lyst til å takke deg, himmelske Far, fordi at du har ordnet det sånn, at vi allerede her i denne verden kan fryde oss og glede oss over at vi hører med i den flokk som ikke kommer til dom, men som er gått over fra døden til livet. Så må du hjelpe oss å ta vare på ordet ditt og hvile i ordet ditt. Og gjør det sånn nå at dette som jeg har prøvd å sagt litt i gang om, at det kan få lov til å virke i våre hjerter, slik at det blir en takknemlighet og en tilbedelse som går til deg. Vi ber om det for Jesus skyld. Amen.